Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti da su i u Bosni i Hercegovini političari počeli koristiti društvene mreže, no komunikacija sa građanima još je daleko od poželjne.
Političke partije nisu spremne na to da dobijaju jako puno komentara, da komuniciraju sa publikom na nekoj ravnopravnoj osnovi.
Zaposleni na beogradskoj televiziji Avala, koji već dva mjeseca štrajkaju zbog neisplaćenih zarada, pokušali su ući u prostorije televizije, no na vratima ih je dočekalo nesvakidašnje obavještenje. Ne radi se zbog praznika.
Nešto, drage kolege, ovo je Srbija, vidite, evo, ako se ide u Evropsku uniju. Pogledajte danas kako mi radimo, sutra očekujte isto tako i vi da radite. Zapitajte se dobro, da li je ovo Srbija za koju smo se borili svi zajedno 5. oktobra?
Bravo!
U Hrvatskoj nezadovoljni seljaci, ovaj put zbog snižavanja otkupne cijene mlijeka, blokirali tvornice i tvrde da nije istina da industrija mlijeka loše posluje.
Kažu da nema je dobit, da su imali 1%. Lažu, oni su silnu paru uvatili i ne mogu biti gubitnici, ali seljaci jesu veliki gubitnici.
Filmom Žučko, priča o Radivoju Koraču u Beogradu je prvi put predstavljen život čuvenog košarkaša i jedne od najkarizmatičnih ličnosti nekadašnje Jugoslavije.
Bio je prva istinska evropska košarkaška zvezda.
On je pucao penale od ovdje.
Redatelj Gordan Matić.
Prvi motiv je bio da se otrgne od zaborava i da se zauvek u pokretnim slikama ispriča priča o jednom čovjeku koji obeleži jedno vreme i jedan sport.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nove tehnologije, prije svega internet, uveliko su promijenile način života većine stanovnika svijeta. Brza i izravna komunikacija, koju je gotovo nemoguće kontrolirati, pruža mogućnost običnom čovjeku da pristupi različitim informacijama iz bilo kojeg dijela zemaljske kugle. Arapsko proljeće dokaz je moći novih tehnologija. Komunikacija putem interneta doprinjela je manjim, ali bitnim promjenama i u zemljama Balkana. Na ovom području političari se, kao i većina građana, okreću internetu. Priču ima Selma Boračić.
Koliku moć ima internet, na kojem postoji na desetine različitih društvenih mreža, možda najbolje opisuje primjer revolucije Egipćana. Prije nešto više od godinu, hiljade Egipćana su na Tahrir trgu protestima svrgnule tadašnjeg predsjednika Hosnija Mubaraka, koji je vladao 30 godina, kojem se sada sudi. Jedan od poznatih aktivista ove borbe bio je Basem Samir, koji danas radi na mjestu izvršnog direktora Demokratske akademije Egipta. Kaže kako mladi ljudi nisu imali mogućnost da iskažu svoje političke stavove, te da je vojska uhapsila puno blogera zbog stavova koje su iznosile na svojim internet stranicama.
Trudili smo se da imamo nezavisne alternativne medije, ali to je bilo veoma komplikovano jer su mediji bili pod totalnom kontrolom države, a naročito vojske. Mi smo morali koristiti društvene mreže sa kojima smo počeli 2006. godine kako bismo organizovali događaje na mreži. Od 2008. počeli smo da se okupljamo na ulicama.
Revolucija koja je počela u Egiptu proširila se i na druge arapske države. Karakteristično je da je revolucija počela upravo komunikacijom putem interneta. Ni države Balkana nisu zaobiđene. Putem Facebooka su se organizovali i studenti u Hrvatskoj, koji nisu promijenili vlast, ali ipak su doprinijeli promjenama koje su uslijedile na izborima. Na svom evropskom putu hrvatski političari su se poprilično informatizirali, pa su dokumenti sa sjednica vlade ili sabora dostupni svim građanima, ocjenjuje Tomislav Šokić iz Centra za ekonomski razvoj i poslovne politike iz Zagreba. Šokić smatra da je jako bitno da se političari koriste novim tehnologijama, a evo i zašto.
Političari postaju radi njih odgovorni i onda se trude poboljšati svoj rad, a i biti odgovorni za ono što su rekli. To je dosta bitno iz razloga što se onda ljudi osjećaju bliže tim predstavnicima vlasti.
Iako se društvene mreže u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama odavno koriste za političke kampanje, to postaje trend i političara sa Balkana. Broj političara u Srbiji koji otvaraju profile na društvenim mrežama porastao je u posljednje vrijeme, kaže Marko Živković iz Beogradskog centra za istraživanje transparentnost i odgovornost. On tvrdi da je na internetu počela kampanja za predstojeće izbore.
Ono što je zanimljivo, da li je to rezultat toga što nam se bliži kampanji ili što smo već izbornoj kampanji, neke stvari počinju da se rješavaju preko Twittera. Imali smo, na primjer, situaciju da je vlada usvojila neku uredbu da se plaća nekakav muzički dinar kao naknada za autorska prava, na što se internet zajednica podigla i došla do neke reakcije. Mislim da je ta uredba vlade stopirana, tako da počinju političari da reaguju na neke stvari koje se događaju na internetu.
Da su se internet projekti nevladinih organizacija odrazili na BH političku scenu dokazuju rezultati općih izbora 2010. godine. Online projekti Glasometar i Istinomjer kojim su građani imali pristup 24 sata, a koji su im nudili informacije o planovima rada političkih stranaka, na neki način je utjecalo na svijest građana Bosne i Hercegovine. Direktor udruženja Zašto ne iz Sarajeva Darko Brkan smatra da internet tjera političare da budu odgovorni.
Oni koji nisu bili politički odgovorni su na neki način trpili posljedice projekata civilnog društva. Primjer Istinomjera koji je zapravo na neki način afirmativno djelovao kao predstavnica na vlast jer je tamo rezultat bio da je vlast ostvarila preko 50% onoga što je obećala u prethodnom mandatu.
Iako je mnogo BH političara otvorilo profile na društvenim mrežama, komunikacija sa građanima još uvijek nije zadovoljavajuća, smatra Brkan.
Političke partije nisu spremne na to da dobijaju jako puno komentara, da komuniciraju sa publikom na nekoj ravnopravnoj osnovi.
Jednu od mogućnosti koje pružaju nove tehnologije iskoristili su članovi Centra za demokratsku tranziciju iz Podgorice. Naime, oni su tokom cijelog izbornog dana dobijali SMS izvještaje sa izbornih mjesta na dan izbora u Crnoj Gori. Nakon zatvaranja izbornih mjesta, među prvima su imali rezultate, kaže izvršni direktor centra Dragan Koprivica. S druge strane, Koprivica ističe da polovina crnogorskih političara još uvijek ne koristi internet.
Odgovorno tvrdim da 50% poslanika u Crnogorskoj skupštini ne otvara svoj službeni e-mail. Znači, eto, počelo od tih nekakvih osnovnih stvari, pa tome kako su predstavljene razne akcije, kako su transparentne državne institucije.
Na kraju ćemo se prisjetiti odlične političke kampanje koja je koristila do tada neiskorištenu moć interneta i donijela predsjedničku pobjedu Baracku Obami. Dio kampanje bio je Julius van der Laar, stručnjak za političke kampanje i socijalne medije iz Njemačke. Kaže da nove tehnologije pružaju ogromne mogućnosti te da je njihov značaj u tome.
I think new media and the internet.
Mislim da novi mediji na internetu igraju veoma značajnu ulogu. Svi mi imamo e-mail. Kažemo, ej, Barack Obama je upravo poslao e-mail ili Michelle Obama mi šalje e-mail. To je fantastično. Nije dovoljno samo putem TV-a ili radio stanica reći mi radimo ovo ili vi trebate uraditi ono. Upotreba novih tehnologija i medija u povezivanju ljudi jeste najvažniji aspekt ove kampanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zaposleni na Beogradskoj televiziji Avala, koji skoro 60 dana štrajkaju zbog neisplaćenih plaća, pokušali su ući u prostorije te kuće, ali ih je na vratima dočekao nesvakidašnji natpis – televizija ne radi zbog državnog praznika. Ova kuća sa nacionalnom frekvencijom, čiji je jedan od vlasnika medijski tajkun Željko Mitrović, već 2 mjeseca emitira samo filmove, serije i reprize emisija, a nitko od nadležnih ih za sada u tome ne sprječava. Situacija u TV Avala slika je prilika stanja medija u Srbiji, koje kontrolira politika u sprezi za tajkunima, kaže naša Iva Martinović.
Nakon 2 mjeseca koje zaposleni na TV Avala provode po hodnicima i kancelarijama čekajući svoje plate, rukovodstvo te kuće zatvorilo im je i vrata prostorija. Nekoliko desetina novinara, snimatelja, producenata, montažera stajalo je ispred zgrade te medijske kuće na kojoj su zatekli obaveštenje da ne radi zbog državnog praznika.
Mislite, drage kolege, ovo je Srbija, vidite, evo, ako se ide u Evropsku uniju, države otvaraju granice, ovi zatvaraju. Mi hoćemo da radimo, da zaradimo, oni nam ne daju. Pogledajte danas kako mi radimo, sutra očekujte isto tako i vi da radite. Zapitajte se dobro, da li je danas ovo Srbija za koju smo se borili svi zajedno 5. oktobra?
Bravo! Bravo.
85% zaposlenih na televiziji Avala priključilo se štrajku pre 57 dana. U međuvremenu isplaćene su im 2 od 4 zaostale plate, a rukovodstvo kuće skinulo je iz gornjeg ugla ekrana obaveštenje o štrajku na koje radnici imaju zakonsko pravo i koje je tamo stajalo prethodnih mjesec dana. Nikola Vukomanović iz štrajkačkog odbora poručuje da ne odustaju i da će ponovo doći u ponedjeljak i to sa svojim kolegama honorarcima koji od 20. februara imaju i konačnu zabranu ulaska u zgradu televizije.
Mislim da ovo što je zaključano i bukvalno sve što se dešava i što organizuju, dakle praktično Danko Đunić, Željko Mitrović i Johan Kraus Werner, zahteva neki odgovor nadležnih, zahteva odgovor javnosti. Dakle, da li neko pomaže naše vlasnike i toleriše im ovo zato što su ih naši vlasnici bukvalno zadužili? Jedno od pitanja koje je upućeno svakako RRA, kako je moguće da se emituje uopšte ovakav program? Kako je moguće da mi nemamo 54 dana nikakve vesti, nikakve emisije? Kako je moguće da RRA još nije uzeo da procenjuje šta se to kod nas emituje?
Na nedavnom sastanku sa vlasnicima televizije Avala, Republička radiodifuzna agencija dala im je rok od 60 dana da konsoliduju ovu kuću i počnu sa redovnim emitovanjem programa, jer im u suprotnom preti oduzimanje nacionalne frekvencije. No ni predsjednik upravnog odbora televizije Danko Đunić, ni manjinski vlasnik Željko Mitrović nisu se u razgovoru sa novinarima posle susreta činili zabrinutim.
Hoćemo kao pres konferenciju ili jedan po jedan?
U sličnom tonu Mitrović, koji je vlasnik televizije Pink, nastavio je sa predlogom da bi i vlasnici trebalo da štrajkuju jer se njima, kako je naveo, duguju mnogo veće pare nego radnicima. Pitanje o daljoj sudbini zaposlenih ostavio je bez odgovora.
Ne znam da li ste vi pregovarač u ime Avale ili mislite da bi bilo bolje da sednemo sa štrajkačkim odborom pa da sa njima razgovaramo oko toga. Ali ako vas legitimišu kao njihovog advokata, vrlo smo radi s vama da pregovaram.
Predstavnici novinarskih udruženja pozvali su tužilaštvo i policiju da se pozabave slučajem televizije Avala, dok bivši glavni odgovorni urednik ovog medija, Robert Nemeček, smatra da je menadžment preduzeća odgovoran za nastale dugove. Predsjednik nezavisnog udruženja novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić kaže za naš program da su najnovija dešavanja na Avali žalosna slika stanja medija i same novinarske profesije.
To je zapravo jedan vrlo ružan dokaz da su mediji u Srbiji vlasnicima zapravo u 10. planu, da se mediji zapravo koriste za neke druge stvari koje nemaju veze, dakle, ni sa javnim interesom, koji podrazumijeva, dakle, dodeljivanje nacionalne frekvencije. Sećamo se u ostalom na koji način su i podeljene te nacionalne frekvencije i kako su eliminisani i neki veliki igrači iz sveta, očigledno zarad partikularnih interesa domaćih tajkuna.
Izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije, koji je većinom prećutan, pokazao je da u Srbiji danas gotovo da nema medija sa jasnom strukturom vlasništva. Praktično, za vodeće medijske kuće, uključujući i one sa nacionalnom frekvencijom, nije moguće utvrditi ko ih posjeduje, čime bi se dobio odgovor i na pitanje kojim određuje uređivačku politiku.
Izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije zapravo može da se čita kao neki thriller ili kriminalistički roman. Tužno je što to nije roman, nego je u pitanju naša stvar. Onu koju živimo, dakle, već 20 godina. Makoliko to paradoksalno zvučalo, mi danas zapravo imamo manje medijskih sloboda, bar kad su u pitanju ovi konvencionalni mediji, koji su, dakle, pod direktnim uticajem tajkuna ili političkih moćnika, koji su u sprezi, dakle, to je sprega prljavog kapitala koji je stečen 90. godina, koji sada pokušava da se legitimizuje.
Dok zaposleni na TV Avala ispred zgrade čekaju odgovore na postavljena pitanja, ova televizija sa nacionalnom frekvencijom emituje filmove, serije i reprize emisija.
Pre, recimo, 2 nedelje su nama zabranili ulazak vikendom, ali ovo je...
Sa kojim obrazloženjem?
Sa obrazloženjem da televizija ne radi vikendom, ja to nikada u životu nisam čula.
Kakvi su planovi, dolazit ćete i dalje?
Dolazit ćemo i dalje, naravno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Do kraja ovoga izdanja dokumenata dana podsjećamo na veliku sportsku legendu košarkaša Radivoja Korača. Seljaci u Hrvatskoj opet na ulicama gradova, a govorimo i o porezima koji lete u nebo u Bosni i Hercegovini, posebno u Republici Srpskoj. Poslodavci u Republici Srpskoj duguju radnicima po osnovu doprinosa gotovo pola milijarde maraka. Tako tvrde u entitetskom sindikatu. U najtežem položaju su radnici u poljoprivredi, građevinarstvu i metalnoj industriji. Zbog toga sindikat zahtjeva od vlade u Banja Luci da odgovori na pitanje gdje je utrošen novac namijenjen poduzećima, a posebno podsticajima za zapošljavanje. Poslodavci tvrde da su žrtva loše poreske politike vlade. Ono što je međutim sasvim izvjesno je da su radnici kolateralna šteta cijelog sistema, ističe Maja Bjelajac.
U Republici Srpskoj nezaposleno je 154.000 ljudi. Dug preduzeća radnicima po osnovu neuplaćenih doprinosa do kraja prošle godine narastao je na 480 miliona maraka. Do tih saznanja došao je Savez sindikata Republike Srpske u nedavno objavljenom istraživanju. Božana Radošević, stručni saradnik za ekonomska pitanja u Savezu, navodi do kojih se još podataka došlo.
Jedna trećina radnika koji su članovi sindikata ne prima redovno platu i poslodavci im ne uplaćuju redovno doprinose, dok oni radnici koji nisu članovi sindikata, istraživanja su pokazala da čak više od 60% takvih radnika ne prima redovno platu i poslodavci im neredovno uplaćuju doprinose ili im uopšte ne isplaćuju.
Poljoprivreda, građevinarstvo, metalska i drvoprerađivačka industrija te trgovina oblasti su gdje su radnici najviše obespravljeni po tom osnovu. To je bio jedan od razloga što je Savez sindikata Republike Srpske zatražio od vlade da obezbedi provođenje zakona o radu i kolektivnog ugovora. Predsjednica Saveza Ranka Mišić zatražila je od izvršne vlasti odgovor na pitanje gdje završava novac uložen u privredu.
Koliko radnih mjesta je otvoreno od strane poslodavaca koji su dobili ove pare po ovom ili onom osnovu? Koliko ti poslodavci plaćaju svoje radnike? Ili šta je to zbog čega oni to ne plaćaju? Šta navode kao razlog? Ne možemo mi davati pare u privredu da proizvodimo nešto što nema ko da kupi ovdje, jer nemate pare, taj ko treba da kupi nema pare, nema platu. Dakle, narodski rečeno, došla je voda do poda.
Iz vlade uvjeravaju da su obezbijedili zakonske alate kojima mogu poboljšati naplatu poreza i doprinosa. Potpredsjednik vlade Republike Srpske Anton Kasipović.
Uvjereni smo u vladi Republike Srpske da smo instrumentima, kad je riječ o porezima i doprinosima, stvorili okolnosti da se bilo ko, bilo gdje, u bilo kojem kontrolnom organu institucija neće moći skrivati.
Direktorica Poreske uprave Republike Srpske Zora Vidović je podsjetila da Poreska uprava po novom zakonu od ove godine ima ovlaštenje da kontroliše obračun bruto plate koji mora biti u skladu s kolektivnim i granskim ugovorima. Ona tumači šta to u praksi znači.
Neće više poslodavci moći da plaćaju na onaj najniži lični dohodak svim radnicima koji su zaposleni kod njih, što moram reći da sada nalazim u određenim firmama da sve jedan radnik u toj firmi ima istu platu.
S druge strane, iz redova poslodavaca ne prestaju osude previsokih nameta koji im, smatraju privrednici, otežavaju poslovanje. Predsjednik Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske Ranko Milić prokomentarisao je za naš radio da je u prošloj godini po osnovu povećanja poreza i doprinosa iz privrede uzeto 270 miliona maraka dodatnih sredstava.
Subvencije i poticaji po privredi su ostali, da kažemo, na nivou iz prethodne godine, što će reći da je u svakom slučaju, znači, više uzeto od privrede sredstava nego što je namijenjeno.
Koliko su radnici kolateralna šteta poslodavaca, a koliko vlasti Republike Srpske, tumače i nezavisni ekonomski eksperti koji se mahom slažu da povećanje poreza nije rješenje za ekonomsku stabilnost. Ipak, uskoro će i poljoprivrednici u tom entitetu biti opterećeni novim obavezama. Narodna skupština Republike Srpske izjašnjavaće se o prijedlogu zakona o doprinosima, gdje i poljoprivrednici ulaze u sistem plaćanja doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Sindikata podsjećaju da je na ime subvencija i podsticaja od 2009. godine do danas dato 370 miliona maraka, a iz investiciono-razvojne banke plasirano 690 miliona preduzećima. Pola milijarde maraka doprinosa preduzeća još uvijek duguju radnicima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Hrvatski seljaci, proizvođači mlijeka prosvjeduju pred nekoliko mliječnih industrija u središnjoj Hrvatskoj zbog toga što je najveći otkupljivač mlijeka, Zagrebački Dukat, u francuskom vlasništvu snizio otkupne cijene za seljake. Seljaci se neće razići dok ne dobiju staru cijenu. Tvornica odgovara da su prisiljeni na niže otkupne cijene, a vlada ne želi razgovarati sa seljacima dok ne prekinu prosvjede, priredio Eni Zebić.
Prosvjedi u Zagrebu, Karlovcu i Bjelovaru, proizvođači mlijeka iz Međimurja, Slavonije i Zagorja s traktorima okupili su se pred Dukatom na Zagrebačkom Žitnjaku, Bjelovarskom Sirelom i Karlovačkim Kimom, koji su također u Dukatovom vlasništvu. Dukat, koji inače u francuskom vlasništvu, iskoristio je recesiju i nesnalaženje nove vlade i jednostrano prekršio dogovor otkupljivača mlijeka, seljačkih udruga i vlade o usklađivanju cijene mlijeka s onom u Europskoj uniji i ponudio 2,30 kuna za litru mlijeka, na što seljaci ne pristaju. Seljaci kažu kako hrvatski potrošači neće ostati bez mlijeka jer francuski vlasnik hrvatsko mlijeko izvozi, a u Hrvatskoj prodaje mlijeko koje se mučka iz koncentrata uvezenog iz Francuske. Dakle, ista tužna priča kao i sa izvozom hrvatskog mesa, dok su na policama hrvatskih trgovina odmrznuti butovi krava zaklanih u Argentini još u prošlom stoljeću. Na posebnoj konferenciji za novinare direktor Dukata Alain Fontana pokušao je prosvjednike posvađati sa ostalim seljacima kojima Dukat, otkako traje prosvjed, ne otkupljuje mlijeko.
I zbog blokada koje su se dogodile na drugim našim pogonima, nama je bio onemogućen normalan rad i normalno funkcioniranje. Dakle, naše cisterne nisu izlazile van na teren i zbog takvog onemogućenog djelovanja mi nismo uspjeli u ovih 4 dana pokupiti svo mlijeko našim kooperantima.
Seljaci su od srijede u prosvjedu, već su umorni jer rješenje nije na pomolu i ogorčeni su zbog toga što mediji tvrde da je Dukat blokiran, a nije, jedva pristaju na razgovor s novinarima.
A vidite i sami kakva je situacija.
Kako dostavi tu?
3 dana. Zato kad nas lažu svi. Jedno govore tu, jedno tam i tako. Izjavili Dukat da oni ne mogu otkupljivati mlijeko jer cisterne ne mogu Dukat jer je blokiran. Cisterne voze svaki dan, kamione izlaze svaki dan od prvog dana prosvjeda i sve.
Od kada ste vi? Križite svoj okolicu.
Križite svoj okolicu.
Dobro, da li se hoćete predstaviti?
Ne.
Ne.
Okay. Ne bi, znate, je opasno.
Hoćete da vas mogu slikati?
Ne, hvala.
Vlada ne želi razgovarati sa seljacima dok ne obustave prosvjede, a seljaci ostaju na cestama dok se ne vrati stara cijena. Dukat nije jedini otkupljivač mlijeka u Hrvatskoj, ali je najveći i seljaci se boje da će i drugi otkupljivači sniziti cijene ako to uspije Dukatu. Mirko Laslo iz Satnice Đakovačke za naš radio priča o tome tko obire vrhnje sa mlijeka njihovih krava.
Seljaci dobiju za litru mlijeka 2,30 kuna, a oni prodaju jogurt koji je 1,8 decilitara za 2,60 kuna. Ono malo mlijeko što ide u kavu za 2,20 kuna. I ne možemo napraviti onda usporedbu. Kažu da nema je dobit, da su imali 1%. Lažu, oni su silnu paru uvatili i ne mogu biti gubitnici, ali seljaci jesu veliki gubitnici.
Samo jednu stvar mi recite, šta očekujete u ovom slučaju od hrvatske vlade i od resornog ministra?
Kako je trenutno stanje, od vlade naše i od ministra ne očekujemo ništa. Nažalost, prije 3 mjeseca obećavali su kule i gradove i poljoprivrednicima i ovima i onima, a sada su prvo koje su izigrali, to su poljoprivrednici.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Film Žučko, priča o Radivoju Koraču, premijerno je prikazan u Beogradu. Kroz svjedočenje njegovih suigrača uz naraciju sportskih zvijezda novoga doba, publici je kroz dokumentarno igranu formu prvi put predstavljen život legendarnog košarkaša i jedne od najkarizmatičnijih ličnosti iz vremena bivše Jugoslavije. Zoran Glavanić ima priču.
Bio je prva istinska evropska košarkaška zvezda.
On je pucao penale od Dolto.
Radivoje Korać, košarkaš OKK Beograd, reprezentativac Jugoslavije i jedan od najboljih svjetskih igrača 60. godina prošlog veka, bio je i zaljubljenik u nauku i umjetnosti, čovjek koji je, kako kažu njegovi savremenici, na bolje menjao društvo u kojem je živeo. Gordan Matić, reditelj filma o Radivoju Koraću, rekao je za naš radio da je priča o Žućku ujedno i omaž jednoj zemlji i jednom vremenu.
Prvi motiv je bio da se otrgne od zaborava i da se zauvek u pokretnim slikama ispriča priča o jednom čovjeku koji obeleži jedno vreme i jedan sport. I to je generacija koja je uticala da košarka kod nas postane ono što jeste danas. No, ona ne govori samo o košarci. Meni je bio jako interesantan taj ugao kulturološki i njegov uticaj na razvoj društva, uopšte na te neke vrednosti koje dolazile sa zapada koje on prepoznavao na svojim putovanjima. Donosio ovde, preporučio knjige, ploče, filmove svojim drugarima, kolegama iz reprezentacije i to se dalje širilo Beogradom, a kasnije i Jugoslavijom.
U sportu poznat kao mašina za davanje koševa, na jednoj utakmici postigao je rekordnih 99 poena. Korać je bio čuven i po tome što je u Beograd doneo modu sa zapada i prvu ploču Beatlesa. Žućkove zapise u filmu čita njegov veliki poštovalac i također legenda jugoslovenske košarke Aleksandar Đorđević.
Ploče, ploče, nikada da im uhvatim kraj, već imam stotine ploča. Najveći hitovi su moji diskoteci.
Hey Jude, celu noć smo.
Njegov karakteristična poza tako.
Ivo Dane, učuveni reprezentativac koji je sa Koraćem stvarao istoriju svetske košarke, kaže da je oduševljen što je priča o Žućku konačno dospela na filmsko platno.
Ali istovremeno mi je žao što se sećamo na Žućka, što je prerano otišao od nas. Da smo mogli još duže igrati zajedno, bilo bi mnogo lepše. Pa mislim da bi morala omladina da gleda, ne? I da se na Žućka ugledaju i da nastave, recimo, njegov put tako u košarci kao van terena.
Radivoj Korać poginuo je u saobraćajnoj nesreći 2. juna 69. nadomak Sarajeva, vraćajući se u Beograd sa egzibicione utakmice Bosne i Hercegovine i Jugoslavije. Na tom meču kao zapisničar vreme je merio tada 25-godišnji košarkaš Sarajevskog Željezničara Sulejman Omeragić Suljo, koji za naš program kaže da mu je to bila velika čast i da dan danas čuva uspomenu sa posljednje Žućkove utakmice.
I upravo evo gledam zapisnik sa te zadnje utakmice Koračeve i mogu da vam kažem koliko je poena zabio na toj utakmici, 34.
Šta još stoji u zapisniku?
Evo ko je igrao za Jugoslaviju. Korać, Jelovac, Cvetković kapiten, Kapičić, Cvrdić, Ćosić, Pazmanj i Čermak.
Kakav je vaš bio osjećaj u tom trenutku?
Bilo da je ugođaj gledati, eto, takvoga čovjeka i takvoga košarkaša, jer to je bio čovjek koji je tako bio miran, fin. On je bio čudovjek sa svojom lijevom rukom. Gledao sam ga i u Beogradu protiv All Stars, je protiv američki NBA košarkaša.
Radivoje Korać bio je prvi evropski košarkaš koji je dobio poziv da obuče dres legendarnih američkih Harlemovaca. Nikola Plećaš, legenda jugoslovenske košarke, jedan je od onih koji su u filmu govorili o Žućku.
Vjerujem se da je neko imao hrabrosti dotaknuti jednu takvu ličnost kao što je Radivoj Korać i da radi film o tome. Film je vrlo blizu istine. Mislim da svu istinu o Radivoj Koraću je teško ispričati u tako kratkom roku. Međutim, prekrasno je da je to urađeno. Mislim da bi taj film trebao biti poruka mladima da vide kako se može uspjeti i kako se može biti čovjek.
Na insistiranje Josipa Broza Tita, Radivoj Korać u Beogradu je sahranjen uz olimpijsku zastavu, uz poruku, Žućko je bio veći od Jugoslavije, pripadao je celom svetu.
Igrati za državni tim san je svakog sportista.
Nije živio samo za sebe, nego i za sebe, ali i za druge.
I ta njegova riđa kosa, i ta njegov izraz lica, te njegove oči.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Uvodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.